Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. Na Prespa forumu u Ohridu novo okupljenje lidera Zapadnog Balkana. Tema foruma je izgradnja budućnosti Zapadnog Balkana u modernoj evropskoj bezbednosnoj arhitekturi. Srbiju predstavlja predsjednica vlade Ana Brnabić. Inflacija u maju je bila dvocifrena prvi put posle nekoliko godina. Ona sada iznosi 10,4%. Stručnjaci kažu da je to jednim delom rezultat uticaja svetske ekonomske krize i da je teško predvideti ishode. Evropska komisija preporučila je da Ukrajina dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. U središtu pažnje govorimo i o junacima mikrobiznisa, malim porodičnim firmama koje zapošljavaju do 5 radnika. Radio Televizija Srbije podržava kampanju doniranja koštane srži pod nazivom Osloni se na mene. U središtu pažnje pitamo kako u energetskom sektoru spremno dočekati predstojeću zimu. Država se u energetskom sektoru priprema za predstojeću zimu i obezbeđuje sve što je potrebno, kažu zvaničnici. Poseban problem biće od novembra kada više nećemo moći da uvozimo rusku naftu. Ima li naša zemlja krizne planove kako bi bila energetski bezbedna? Kako osposobiti energetski sektor da naredna zima prođe bez većih problema? Kako kriza sa energentima utiče na energetsku tranziciju? Gost emisije je profesor Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Lideri Zapadnog Balkana ponovo su se okupili u Ohridu, gde se održava Prespa forum. U debati da li je Evropa potpuno obnovljena i integrisana Zapadni Balkan predstavili su premijeri Severne Makedonije i Srbije, a Evropsku uniju komesar za proširenje Oliver Varhelyi. Zaključeno je da je region u mestu Uniji i da će inicijativa Otvorenog Balkana ubrzati proces evrointegracije. Slušamo prilog Marine Bajić.
Ohrabrujuće poruke iz Ohrida premijerka Srbije Ana Brnabić jeste prihvatila, ali je podsjetila da su se i juče na forumu i tokom prethodnih dana čule jasne poruke da Srbija neće postati članica Evropske unije ako ne prizna takozvano Kosovo. U toku izlaganja Brnabićeva je Sabine prisutnima u sali pokazala zvanični pregovarački dokument u kojem su podvučene rečenice koje isključivo pominju normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Završila je pitanjem da li će sada pregovarački okvir biti promenjen ako nam kao uslov za članstvo i eksplicitno tražite priznanje.
So again, it's not like Serbia.
Nije da je Srbija saznala nešto novo, već smo to čuli od nekih partnera, ali nikad zvanično od bilo koga iz Evropske unije. Ako je to konačan zahtev, onda postojeći pregovarački dokument mora da se izmeni. Ja pretpostavljam da će to biti teško, jer Evropska unija ima 5 članica koje ne priznaju takozvano Kosovo. Dakle, ili na snazi ostaje dokument u kojem se ne pominje priznanje, već normalizacija odnosa, ili će zapravo istina postati ono što nam ovih dana poručuju, da je uslov za evrointegracije priznanje takozvanog Kosova.
Or it's what we informally hear that we need to do to join the EU.
Premijerka, međutim, u Ohridu nije nagovestila da se zbog novih zahteva menja bilo šta u spoljnoj politici Srbije. Ostajemo, kaže, posvećeni evrointegracijama, kao i želji da i naši susedi što pre otpočnu isti proces.
Iskoristila bih priliku da pozovem naše partnere iz Evropske unije da što pre započnu pregovore sa Severnom Makedonijom i Albanijom. To je također značajno i za Srbiju, jer napredak celog regiona je važan zbog političke, ekonomske i bezbednosne stabilnosti Zapadnog Balkana. Srbija pruža punu podršku svim državama regiona da nastave svoj put ka Evropskoj uniji.
Predsjednik vlade Severne Makedonije Dimitar Kovačevski poručio je da njegova zemlja, iako je 17 godina u statusu kandidata, nije odustala od evropskog puta jer nema alternative članstvu u Evropskoj uniji.
Severna Makedonija je odlučna da nastavi evropskim putem, iako još nema odluke o otvaranju pregovora o članstvu. Inicijativu Otvoreni Balkan smatramo veoma korisnom za ekonomiju zemalja regiona. Sve zemlje regiona su dobrodošle u ovu inicijativu, koja nije alternativa Evropskoj uniji, već platforma za razgovor i dogovore, preduslov i pripreme za tržište unije.
Saradnja sa Zapadnim Balkanom jeste geostrateški izbor Evropske unije, istakao je u video poruci komesar za proširenje Oliver Varhelji. Brisel će, kaže, pružiti punu podršku kako zemlje regiona ne bi morale da zavise od ruskih energenata.
Glavni instrument za podršku je ekonomska investiciona platforma za Zapadni Balkan, koja će imati na raspolaganju 30 milijardi evra za sljedećih 7 godina. Time može da se poveća BDP u regionu za 3% do 2027. i da se ubrzaju integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju. Implementacija tog plana je već u toku, odnosno postoji 21 investicioni projekat u planu čija je celokupna vrednost 3,2 milijarde evra sa više od milijardu evra bespovratnih sredstava iz IPA fondova.
Varhelji dodaje da je Evropska unija uključila Zapadni Balkan i u sigurnosni program za hranu. Negativan uticaj na privredu prvo je imala korona, a zatim i rat u Ukrajini, zaključuje komesar i poručio da će region prevazići izazove ako bude jedinstven i isključivo okrenut Evropi.
Ministar financija Siniša Mali od predstavnika Međunarodnog monetarnog fonda očekuje podršku za najavljeni rast penzije i plata u javnom sektoru. Potvrdio je da će penzije biti povećane između 18 i 20%. Istovremeno sa ovom najavom stigla i vest da je inflacija u maju bila dvocifrena prvi put posle nekoliko godina. Ona sada iznosi 10,4%. Stručnjaci kažu da je to jednim delom rezultat uticaja svetske ekonomske krize i da je teško predvideti ishode. Jelena Perendija.
Svetska ekonomija suočava se sa rastom inflacije, kamatnih stopa i visokim cenama energenata. Ni naša ekonomija nije imuna, imamo dvocifrenu inflaciju prvi put posle 10 godina. Milan Trajković, zamjenik šefa odjeljenja za statistiku i istraživanje Narodne banke Srbije, kaže da je dvocifrena inflacija u najvećoj meri uslovljena spoljnim faktorom.
Ono što mi procenjujemo jeste da je najmanje dve trećine ukupne inflacije posljedica uvozne inflacije. Dakle, da li bi bila povišena i bez toga? Bi. I mi smo na to računali. Ukoliko pogledate projekcije Narodne banke Srbije, vi ćete vidjeti da smo mi i tada govorili da će inflacija u nekom narednom periodu biti povišena.
Srbija traži način kako da smanji uticaj krize, pa su uredbama cene šećera, ulja, brašna i pojedinih vrsta mesa ograničene do kraja jula, kao i cene goriva. Jedna od novih mera je veća potrošnja, a da bi građani imali šta da troše, ministar financija Siniša Mali najavljuje novo povećanje plata i penzija, za šta država, kako je rekao, ima novca.
S obzirom da je plan da krenemo od 1. januara naredne godine, projekcija Narodne banke Srbije za narednu godinu je 5,5-5,6, dakle inflacije. Dvocifreno povećanje plata, dvocifreno povećanje penzija u realnom iznosu našim građanima daje bolji životni standard. Zato mi je važno da tako sprovedemo, dakle da povećanje bude veće od inflacije kako bi još jedan put u realnom dinaru, u onome što ostaje građanima u džepu, dakle pokrili ovu inflaciju koja, kažem, nije naša, uvezena je, ali ovo je najbolji jedini način da se borimo sa njom.
Inflacija će sigurno rasti do jeseni, a na smanjenje će uticati prinosi iz poljoprivrede, procenjuje za naš program profesor Beogradske bankarske akademije Ismail Musabegović. Kaže da je teško predvidjeti kakva će biti ekonomska kretanja u narednom periodu.
Povećanje plata i penzija je jedna od poluga da se održi potrošnja, jer ako padne potrošnja, pašće proizvodnja, to znači da ćemo imati problem radne snage, otpuštanja i ono sve što ide s celim tim nizom, jer to je kao domine, sve će se porušiti. MMF kao neko koje, ajde da kažem, dobronamerna kontrola može da kaže to je okej ili nije okej. U svakom slučaju, pred nama su ozbiljni izazovi u ekonomskom smislu, na šta će to sve otići, i to u ovom trenutku ne zna niko.
I u Narodnoj banci kažu da je teško govoriti o projekcijama, ali očekuju da inflacija u julu bude 11%, što bi trebalo da bude maksimum. Ukoliko nam se ne ponovi suša i ukoliko nema dodatne eskalacije u Ukrajini, možemo očekivati da se situacija normalizuje polovinom sljedeće godine, navode u Narodnoj banci.
Sedamnaest je časova 16 minuta, slušate emisiju U središtu pažnje. Evropska komisija preporučila je da Ukrajina, Moldavija i Gruzija dobiju status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Komisija između ostalog utvrdila da je Ukrajina generalno dobro napredovala u postizanju stabilnosti institucija koje garantuju demokratiju, vladavinu prava, ljudska prava i poštovanje i zaštitu manjina, navedeno između ostalog u saopštenju. Zahtevi Ukrajine, Gruzije i Moldavije za članstvo u Uniju biće razmatrani na sljedećem Evropskom savetu 23. i 24. juna. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozdravio je zaključak Evropske komisije. U međuvremenu nastavljene su žestoke borbe u industrijskoj zoni Severodonjecka, u fokusu je fabrika Azot, u kojoj se nalazi više od 550 civila, pripremio Milenko Marković.
Prema ruskim izvorima najžešće borbe se i dalje vode u Donjeckoj i Luganskoj oblasti. U borbama u posljednja 24 časa je, kako procenjuju u Moskvi, poginulo više od 500 nacionalista, a oboren je i jedan ukrajinski avion Suhoj 25 kod Harkova. Moskva procenjuje da je oko 2000 stranih boraca poginulo u Ukrajini od početka specijalne vojne operacije. Portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenko je rekao da Rusija prati svakog stranog vojnika koji uđe u Ukrajinu.
Do 17. juna smo sastavili spisak plaćenika i specijalista za rukovanje oružjem iz 64 zemlje. Od početka operacije skoro 7000 njih je ušlo u Ukrajinu, a oko 2000 je poginulo, a 1779 je napustilo tu zemlju. U ovom trenutku ima više od 3200 živih plaćenika koji još nisu uhvaćeni ili prešli granicu.
Vest dana je stigla iz Brisela. Doneta je preporuka da se Ukrajini dodeli status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. To je saopštila predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. The Commission recommends
to the Council. Komisija preporučuje Savetu da Ukrajina dobije evropsku perspektivu, kao i da joj se dodeli status kandidata. Naravno, podrazumeva se da zemlja mora da sprovede još važnih reformi. Komisija smatra da je Ukrajina jasno pokazala aspiracije i odlučnost da živi u skladu sa evropskim vrednostima i standardima.
Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na svom Twitter nalogu rekao da je status kandidata prvi korak ka članstvu, kao i da je zahvaljujući tome pobjeda u ratu bliža. Portparol Kremlja Dmitri Peskov je prokomentarisao da je Moskvi ta vest privukla pažnju, dodavši da svi znaju da su se diskusije o odbrani i bezbednosti Evropske unije intenzivirale. Ekonomski aspekt rata pogađa Evropu. Isporuke gasa Italiji i Slovačkoj su danas prepolovljene, saopštile su vlasti tih zemalja. Ruski ministar poljoprivrede Dmitri Patrušev je nagovestio da će Moskva izvoz žitarica preusmeriti u prijateljske zemlje. Holandija je saopštila da je njena obaveštajna služba otkrila navodnog ruskog vojnog agenta koji je pomoću lažnog identiteta pokušao da se infiltrira u Međunarodni krivični sud koji istražuje optužbe za ratne zločine u Ukrajini. Francuski predsjednik Emmanuel Macron je izjavio da Ukrajina sama treba da odluči o eventualnim teritorijalnim ustupcima.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se učesnicima 25. Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu. Taj događaj je pratio kolega Milenko Marković. Milenko, šta bi izdvojio iz obraćanja ruskog predsjednika?
Prvo da kažem da je Putinovo obraćanje odloženo na oko sat vremena zbog hakerskog napada na forum, a sam govor predsjednik Rusije je počeo nekom vrstom poruke Zapadu, podsjetivši na forumu Davosu prošle godine kada je rekao da je era unipolarnog sveta gotova, a danas dodaje da se to ne može zaobići bez obzira na pokušaje da se sačuva takav poredak. Rekao je i da se radi o prirodnom istorijskom procesu jer je teško kombinovati civilizacijsku raznolikost planete sa političkim i ekonomskim klišejima koji se grubo nameću iz jednog centra. Zapadne elite, međutim, prema njegovim rečima to ne vide i očajnički se drže senki prošlosti, odnosno, citiram, kolege na zapadu pokušavaju da se suprotstave toku istorije i misle u kategorijama prošlog veka. Pravila svjetskog poretka će, kaže predsjednik Rusije, postavljati jake suverene države koje se ne kreću putanjom koju im je neko drugi zacrtao. O ekonomskom aspektu, pošto je ovo naravno ekonomski forum, o ekonomskom aspektu sadašnjeg trenutka kroz posljedice rata u Ukrajini su još juče govorili guvernerka Centralne banke Rusije, koja je poručila da Rusija mora da unapredi proizvodnju finalnih proizvoda, pre svega za domaće tržište, a i ruski ministar poljoprivrede, kao što smo malo pre čuli, je danas na istom forumu rekao da Rusija treba da preusmeri izvoz žitarica samo u prijateljske zemlje. Putin se sa svoje strane pozabavio zapadnim sankcijama koje je nazvao, citiram, glupim i posljedicom kolonijalne arogancije Zapada, ali je također i pozvao domaće kompanije da više investiraju kako bi pomogle da se ostvari potencijal zemlje i tako spreče zapadni pokušaj da unište rusku privredu. Deo obraćanja je bio upućen i zapadnoj publici. Putin kaže da su sankcije protiv Rusije, odnosno da sankcije protiv Rusije nisu uspjele da na brzinu samelju rusku ekonomiju, da Evropa gubi globalnu konkurentnost zbog sankcija protiv Rusije, da tempo rasta evropske ekonomije se smanjuje. I dodao je i da se sadašnja situacija u Evropi dovesti do eksplozije radikalizma u perspektivi i do smene elita. Deo obraćanja je bio naravno posvećen i ratu u Ukrajini. Putin je rekao da je bila teška odluka da se započne specijalna vojna operacija, ali i da je bila neophodna i iznuđena i zasnovana na pravu Rusije da brani svoju bezbednost. Također vredi pomenuti da kada je rekao da će se operacija nastaviti, da je tada dobio aplauz u sali. Ovo su dakle samo glavni detalji iz njegovog obraćanja koje je bilo neuobičajeno dugo, trajalo je čak 73 minuta.
Hvala, slušali ste Milenka Markovića. U Beogradu su uručene nagrade na konkursu Junaci mikrobiznisa za 2022. godinu malim porodičnim firmama koje zapošljavaju do 5 radnika. Ministar financija Siniša Mali rekao je da su ta preduzeća temelj na kome se razvija naša ekonomija. Podršku firmama nudi Privredna komora Srbije, zabeležio Ivan Jovanović.
Prvu nagradu na konkursu Junaci mikrobiznisa u Srbiji za 2022. godinu osvojila je porodična koradžijska radnja Kvalitet Stamenković iz Svrljiga. Radiša Stamenković kaže da biznis za koji su se opredelili stalno mora da se razvija.
Naš budući plan je da povećamo proizvodnju i da poboljšamo kvalitet. Dalje vidjet ćemo kako je situacija u državi, tako će da se mi proširavamo i unapređavamo. Podloge za pitu krećemo od ponedeljak, kuburimo što će da odradimo najvratnije sa lokalnim samoupravom za proširenje objekta, da nam izađu u susret, da nam daju dozvolu da gradimo, da krenemo i s tim. Mnogo truda treba, mnogo odricanja, mnogo zalaganja, što se naše posla tiče. I kad smo krenuli sa radom, mnogo smo imali muka, poteškoća, gubici, štete. Do 3 godine smo imali, 3. godine je već malo bilo drugačije. I onda tako iz godine u godinu, iz godine u godinu to unapređavamo u vezi toga posla i do gora smo do 10 godina. Daće Bog još jedno 20, pa mladi da nastave, a mi idemo u penziju.
Član žirija za dodelu nagrada, predsjednik izvršnog odbora Tri banke iz Novog Sada, Vladimir Vukotić, rekao je da su uspešna mikropreduzeća primjeri na koje treba da se ugleda svako ko razmišlja da napravi prve korake u biznisu.
Ja, kao i banka kojom rukovodim, istinski vjerujemo da su junaci današnjeg doba, ljudi koji su svoj život uzeli u svoje ruke, imali su hrabrosti da sanjaju svoje snove i da kao vi obezbedite prvo radno mjesto za sebe, za svoje porodice, a često zaposlite i neke sa strane. Izbor je bio više nego težak, prosto sam bio oduševljen diskusijama u toj komisiji.
Direktorka sektora Privredne komore Srbije za preduzetništvo Branislava Simanić poručila je vlasnicima domaćih mikropreduzeća da mogu da računaju na podršku te institucije.
U okviru sektora preduzetništva organizujemo čitav niz besplatnih edukacija koje su upravo od značaja za poslovanje preduzetnika. Također mi ih podstičemo da budu inovativni jer smatramo da samo na taj način njihovi biznisi mogu biti konkurentni. Digitalizacija proizvoda i usluga, na tome insistiramo jer smatramo da samo na taj način njihovi biznisi mogu da budu pre svega održivi na duži rok, što smatramo da je svima od značaja. Ja ću na kraju samo da pozovem svih vas 5 današnjih finalista da nam se pridružite u radu neke od sekcija Privredne komore Srbije, takođe da dođete do nas da vidimo na koji način svojim uslugama možemo da podržimo vaše poslovanje, da u narednom periodu budete još uspešniji i svima vama čestitam jer svih vas 5 današnjih finalista za nas ste pobednici.
Prema rečima ministra financija Siniše Malog, mali privrednici u Srbiji uvek mogu da računaju i na podršku države.
Najvažnije je da možete da se oslonite na svoju državu, da znate da ukoliko je problem, da će država biti tu da pomogne. Stabilni smo, pomagat ćemo i dalje. Ja znam ono što većina vas i misli, kada je država u pitanju, samo nemojte da nam smetate, dakle nama nije cilj da smetamo, nama je cilj da obezbedimo stabilno poslovno okruženje i na kraju krajeva da zadržimo i povećavamo i životni standard građana Srbije kako biste vi imali vaše kupce, vaše potrošače. Govorimo stalno i o velikim investicijama, velikim fabrikama, ali svake godine treba i mora da imamo još više ovako uspešnih mikro i malih kompanija. One su ćelija razvoja naše ekonomije i našeg društva. Kada vidite celu porodicu koja radi da svoji deci ostavi bolju budućnost, kada to vidite, onda shvatite i zašto je naša obaveza da to podržimo u svakom trenutku.
Na konkursu Junaci mikrobiznisa za 2022. godinu učestvovalo je 100 preduzeća iz cele Srbije. 3 superfinalista nagrađeno je sa po 500, 300 i 200 hiljada dinara.
Slušate emisiju U središtu pažnje. U nacionalnom registru davalaca koštane srži matičnih ćelija hematopoeze tek 10.000 građana, a neophodno je da taj broj bude mnogo veći. S ciljem da se u registar upiše što više ljudi kako bi se povećao i broj izlečenih pacijenata, u našoj zemlji se sprovodi kampanja Osloni se na mene, koje danas u zgradi radiotelevizije Srbije podržala i naša kuća. Pristup registru je jednostavan, brz i bezbolan, a u to se uverila i naša novinarka Tijana Sibinović.
Nikada se ne zna ko će od nas sutra biti pacijent. Zapravo, veća je verovatnoća da obolimo od neke bolesti koja zahteva transplantaciju, nego da, ukoliko se upišemo u registar, budemo pozvani kao davalac koštane srži i matičnih ćelija. Zato je potrebno da se oslonimo jedni na druge. Mogućnost da nekada nekome pomogne ili možda čak spasi život motivisala je Jadranku Bogdanović iz tehnike emitovanja programa RTS-a da se upiše u nacionalni registar.
Odvojiti 5 minuta, 10 minuta, posebno još kad ste na poslu, nije nikakav problem. A boga mi, ljude koji su se suočili sa nekim životnim poteškoćama, zdravstvenim posebno, mislim da bi za njih trebalo da bude lako da odvoje i više vremena da dođu od kuće.
Novinarka RTS-a Ana Stamenković, koja godinama izveštava o zdravstvenim temama, registru je pristupila još kada je osnovan.
Ako nekada razmišljamo, imamo strah i predrasude kada reč o transplantaciji organa, nekako to i mogu da razumem, ali ne mogu da razumem zbog čega gotovo svakodnevno slušamo apele da nema dovoljno davalaca krvi, da ima nestašica krvi, i ne mogu da razumem zbog čega u ovom registru nema mnogo više naših građana, zato što bukvalno možda sam ja jedna jedina osoba na svetu koja može da pomogne nekoj bolesnoj osobi. A bukvalno ta procedura vama ništa ne škodi, ništa ne smeta, samo posle toga može da vam bude puno srce i da se dobro osjećate.
Procedura upisa u registar je jednostavna. Podrazumeva kratak upitnik i uzorak krvi, objašnjava doktorka Glorija Blagojević iz Instituta za transfuziju krvi. Dodaje da podaci odlaze u bazu, a ukoliko se dogodi da se vaša krv podudara sa nekim od pacijenata, procedura se nastavlja.
Prolazite jedan detaljan medicinski pregled, nalik sistematskom pregledu, da bismo bili sigurni da je ova procedura potpuno bezbedna po vas i da ste zdravi. U današnje vreme se ćelije prikupljuju preko periferne krvi, to znači da nema nikakvog strašnog, mučnog procesa, procedura je jednostavna, imate iglu u jednoj veni preko koje se uzima krv, obrađuje na jednoj mašini, čiji je zadatak da izdvoji matične ćelije, ostatak vam se vrati preko druge vene. Nema ležanja u bolnici, nema opšte anestezije, boli koliko boli, ubod iglu u venu i to je to.
Cilj kampanje Osloni se na mene je da dostigne cifru od 100.000. Kolege, ali i ostali građani koji nisu stigli da se upišu u registar, mogu to da urade svakog dana u Zavodu za transfuziju krvi.
U središtu pažnje ovog popodneva pitamo kako u energetskom sektoru spremno dočekati predstojeću zimu. Kako kriza sa energentima utiče na energetsku tranziciju. Gost emisije profesor Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Razgovor počinje posle bloka reklama i muzike.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevitox za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Maxi single Mega Mix benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
I'm right and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak and maybe I'm strong, but nevertheless I'm in love with you. Now maybe I win and maybe I lose. Well, maybe I'm in for crying the blues, but nevertheless I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get, but nevertheless I'm in love with you.
Somehow I know at last the terrible chances I'm
shaking. Fire at the start, then left with a heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll get so much more than I did, but nevertheless I'm in love with you.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Država se u energetskom sektoru priprema za predstojeću zimu i obezbeđuje sve što je potrebno, čuli smo od zvaničnika. Poseban problem biće od novembra kada više nećemo moći da uvozimo rusku naftu. Ima li Srbija krizne planove kako bi bila energetski bezbedna? Kako osposobiti energetski sektor da naredna zima prođe bez većih problema? Kako kriza sa energentima utiče na energetsku tranziciju? Gost u studiju je profesor Elektrotehničkog fakulteta Nikola Rajaković, predsjednik Saveza energetičara Srbije. Dobar dan i dobro nam došli. Koliko je naredna zima kritičan period u energetici zemlje?
Svakako je naredna zima vrlo ovako problematična sa aspekta podmirenja energetskih potreba iz vrlo jednostavnog razloga, jer su ratna ova dešavanja pokidala glavne energetske tokove i stvarno se nalazimo pred jednom vrlo ozbiljnom situacijom i mora se odgovoriti na pravi način, mora se pripremiti za ovu predstojeću zimu. I ja bih i od one vaše uvodne rečenice šta država radi trebalo da se upitamo i šta mi pojedinci radimo da bismo taj problem savladali. Drugim rečima hoću da kažem, mnogi od nas mogu da se pripreme za ovu zimu bolje nego inače i da pokušamo da pomognemo i da svi zajedno kroz jednu sinergiju savladamo narednu energetsku zimu. Ajde tako da je zovemo. Sigurno je ona sa puno izazova, sigurno je ona sa puno i otvorenih pitanja, ali ako se na vreme rezerve obezbede, o strateškim rezervama smo uvek govorili, te strateške rezerve podrazumevaju bar 3 meseca ili čak 100 dana smo nekad govorili da treba imati rezerve nafte. Dakle, u ovom periodu dok možemo da kupujemo naftu, treba to raditi.
Mislite da je to način da rešimo krizu sa naftom? s obzirom da smo čuli od predsjednika Aleksandra Vučića da od novembra više nećemo moći da uvozimo rusku naftu?
Razumem, pitanje potpuno, međutim treba otvoriti sve mogućnosti da se sa naftom na vreme snabdemo, naravno. Da. Ima tu alternativnih puteva, imamo rečne puteve, imamo nekoliko luka oko nas u regionu i tako dalje. Znači postoji, ima naftovod taj koji izgleda od novembra, nećemo moći da koristimo koji ide preko Hrvatske. Tako da stvarno je situacija vrlo delikatna, nikako nije, kako bi se reklo, ona obična situacija na koju smo navikli i iz tih razloga moramo i vanrednim merama to rešavati. Znači ne može onom redovnom metodologijom da se rešava ovaj problem, moraju se vanredne metode uvoditi.
Recimo, koje biste izdvojili?
Pa ja bih izdvojio sve ono gde imamo mogućnost u ovom trenutku i u narednih nekoliko meseci, letnjih meseci, da se kupuje nafta, da se ta nafta kupuje. Da li je to u Konstanci, da li je to u Baru, da li je to u Solunu, da li je to u Rijeci, sasvim sve.
Da.
Kakvi vidovi transporta, svi vidovi transporta, sve kako može da se pripremi, da se zima može na jedan normalniji način savladati.
Samo u Obrenovcu, prema podacima, danas se troši 350 tona mazuta, jer ugalj i dalje nije dovoljno suvi kvalitetan, a zvaničici kažu da će se na zimu trošiti čak 7 puta više nego sada, jer će nam za celu zimu trebati 120.000 tona mazuta.
Ja mislim da neće. Termoenergetski sektor je dosta u teškoj situaciji, apsolutno je to poznato i to je, kako bih rekao, notorna činjenica u ovom trenutku. Međutim, krenulo se u oporavak tog sektora. Tu postoji jedan problem. Taj problem je, taj sektor je sam po sebi velik, moćan i jak. I vi kad urušite nešto što je veliko i moćno, treba dosta vremena i da ga podignete. Podizanje je u toku i verovatno će zimske performanse, znači oporavak i rudarskog sektora, oporavak i termoenergetskog sektora, mislim da će već dati rezultate početkom zime, a krajem zime već ozbiljnije rezultate. I ja nisam tako veliki pesimista. Ako se ozbiljno i na tom delu radi, znatno će se popraviti performanse rada termoelektrana, pa i performanse rada naših površinskih kopova, pre svega mislim na Kolubaru, ali i na Kostolac treba misliti.
Zvaničnici su također najavili da će se sa završetkom interkonekcije Niš-Dimitrovgrad Srbija 2023. moći da se snabdeva gasom koji nije ruski. Najavljeno je da će biti rađena i gasna interkonekcija sa Rumunijom, tako da će gas tim pravcem moći da se koristi od 2025. Kako vi komentarišate ove mogućnosti?
Pozitivno. Svako otvaranje novog puta, novog gasovoda, novog dalekovoda, novog naftovoda, novog produktovoda, kako smo mi to znali nekada kažemo, je pozitivna stvar. To povećava sigurnost snabdevanja. Mi imamo vrlo jasne i egzaktne matematičke proračune šta to znači. Naravno, to slušalce ne treba da interesuje, ali je intuitivno jasno da ako vi imate snabdevanje iz više različitih pravaca, da je sigurnost, odnosno bezbednost snabdevanja tim bolja. Posebno je to dobro ako je to iz više različitih izvora. To je ta činjenica. To bude i ruski gas, i Azerbejdžan, i možda nešto sa Bliskog istoka, i Alžir ako može i tako dalje, i LNG terminali, sve treba i. Znači ne igra se samo ono 3-1, treba igrati na igru 5-1, 7-1.
Kako kriza sa energentima utiče na energetsku tranziciju?
To je pitanje vrlo ovako, rekao bih, zanimljivo za nas.
Važno i aktualno.
I jako važno. Mnogi, na prvi trenutak se učini, a sad će nas ovo usporiti, usporit će tranziciju, svi ćemo zaboraviti šta smo pričali, da treba ući u utakmicu koja se zove dekarbonizacija. Međutim, stvari stoje drugačije. Ako se malo dublje razmisli, ja mislim da je to stanovište struke vrlo precizno tu. Ovi procesi i ova energetska kriza i ova dešavanja, počev od COVID-a pa preko onog cenovnog šoka energenata u zadnjem kvartalu prošle godine, pa sad preko ovih dešavanja koja su krenula 24. februara 2022. ratna dešavanja u Ukrajini, sve to na neki način stavlja vrlo precizno do znanja da je energetska bezbednost zemlje prioritet. A to znači ubrzanje energetske tranzicije i pokušati sve energente, kompletne energetske potrebe obezbediti sopstvenim snagama. Sopstvene snage, šta podrazumeva? Pa mi imamo vodu, imamo vetar, imamo sunce, imamo biomasu, imamo geotermalnu. To je manje više naš portfolio.
Da li ova kriza ubrzava ili usporava energetsku tranziciju?
Ja mislim da je ubrzava i da će je zaista ubrzati, da će izgradnja solarnih elektrana krenuti neslučajnom brzinom i mislim da je to rešenje. Pa mi već sad bismo mogli do ove zime, mnogi bi mogli pomoći time što će na svoje krovove staviti solarne panele i ublažiti ceo problem.
Da. Šta može da se reši da odgovori sve izvesnijem rastu potrošnje električne energije?
Rast potrošnje električne energije meni se čini da je sasvim definitivno izvestan u narednim decenijama. Mnogo razloga je tome. Naravno, ima nekih realnih, stručnih argumenata koji kažu delom će se i smanjivati potrošnja. Ajde najpre taj argument da objasnim. Naime, cela tehnologija energetske efikasnosti zasnovana je na principu da vi za proizvodnju, na primjer, 1 kg metala ne trošite toliko i toliko kilovat sati, nego da trošite manje kilovat sati sa boljim i perspektivnim tehnologijama. To je jedan aspekt, ali s druge strane, prema toj činjenici trebalo bi očekivati, ako je ista populacija i ako su iste potrebe, da će potrošnja zbog primenjenih mera energetske efikasnosti početi da opada. To bi bio jedan trend. Međutim, imamo dva jača trenda. Ta dva jača trenda su sledeća. Prvo ide elektrifikacija transporta koju vidimo pred sobom. Zato je potrebna kilovat sat. Međutim, tu treba naglasiti isključivo zeleni kilovat sat. Druge priče, da to bude kilovat sat iz Obrenovca, da pojednostavim priču, ne dolaze u obzir. I drugi veliki trend je elektrifikacija sektora toplotne energije. Znači, sve više toplotnih pumpi i sve više kilovat sati električnih u zagrevanju prostorija. Dakle, kad se ta dva dodatna trenda, o populaciji neću da govorim ovde, Evropa je stare populacije i Evropa stari, ali Boga mi u svetu ne može tako da se rezumije. U svetu mora i taj trend, Afrika i Južna Azija i generalno Azija, tamo broj stanovnika raste i to izuzetno brzo, tako da se tamo zbog rast potrošnje električne energije mora gledati po glavi stanovnika.
Da. Kako potrošnju prilagoditi proizvodnji iz obnovljivih izvora energije?
Da, to je pitanje kojim se danas bavi nauka krajnje ozbiljno. Zaista to su naučna pitanja, gde ta varijabilnost proizvodnje iz solarnih i vetroelektrana, a delom i iz hidroelektrana, mora na neki način da bude izbalansirana. Pa mi to i govorimo, čak i regulativa, zakonodavstvo, uvelo je termin balansna odgovornost, da se te varijacije izbalansiraju. Postoji danas, mi znamo, desetak tehnologija i desetak načina kako se to uspešno radi. Ja ovdje, naravno, nema se ovdje dovoljno vremena da se to sve prepriča.
Ali recimo?
Naprimjer, evo ja ću bar jedno, dva karakteristične izabrati. Da. Dopao mi se u zadnje vreme jedan vrlo interesantan dijagram koji sam proučavao. Na tom dijagramu gleda se proizvodnja iz vetroelektrana u Evropi zadnjih 2-3 godine. Ali to cela Evropa se gleda, znači i Skandinavija i Mediteran. I šta je interesantno, vetar gotovo nikad, ili nikad sad već mogu reći, nije nula. Proizvodnja iz vetra nikad nije nula. Bar je na 20% svoje maksimum. Zašto? Zato što su nejednovremeni vetrovi na severu Evrope sa vetrovima na Mediteranu. Vrlo slično možemo i na regionu rezonovati. Košava nije jedno... Košava je naš najvažniji vetar za proizvodnju zelenih kilovat sati u vetroelektranama. To je južni Banat. I to je Banat generalno. Košava nije jedno vremena sa vetrovima recimo na Jadranu i sa vetrovima na, u Dinarskom planinskom tamo nizu. Tako da već ta to peglanje, ta geografska razuđenost, disperzija ta pomaže, eto to je jedna, a da bi se to realizovalo, morate imati mreža koja to sve povezuju. Znači, globalno sagledavanje energetike jako je pozitivno u tom. Drugi način da se to radi, od ovih deseta koje sam pomenuo, koji je vrlo interesantan, je način da se to rešava na strani potrošnje. Šta znači na strani potrošnje? Da mi potrošači učestvujemo u tom poslu. Kako mi možemo učestvujemo? Kako ja mogu da učestvujem? Pa ja ne mogu ako nemam pametne uređaje. Da. A šta su pametni uređaji? To je moja mašina za veš, moja mašina za suđe, pa rerna u krajnjoj liniji i sve ostalo da bude snabdeveno sa onom internet protokol adresom, IP adresom. Ta adresa omogućava, ako smo to sve umrežili, naravno, to gleda se od malog, pa se ide na stotine, pa se ide na hiljade, pa se ide na milione takvih uređaja. To je onda internet stvari. Time, ako se upravlja, može se jako ozbiljno pratiti proizvodnja. I to je, recimo, drugi način. Ajde da ne idemo na dalje. Dalje je pretvaranje te energije u toplotu, u vodonik, sprezanje sektora. Imamo stvarno, mislim da imamo odgovor na to teško pitanje. Pitanje je ozbiljno i teško.
Kako u ovoj krizi koja je zahvatila ceo svet, a sad mislim na Srbiju, obezbediti održivost energetskog sektora? Šta može da garantuje sigurnost snabdevanja?
Teorijski gledano, to mi jako dobro znamo, vi nemate perfektan energetski sistem, niti smo ga ikad imali, niti ćemo ga ikad imati. Šta to znači? Nema, ako sve generatore ugasite, odjednom ne radi sistem. I to pokazuju i najmoćniji elektroenergetski sistemi koji su imali te ozbiljne ispade. Ali kako se može to popraviti, to je kako se ovo stanje i neka prethodna stanja, kako se to može popraviti, pa svakako tako da se vrši, mi to kažemo, diversifikacija izvora, da se različiti izvori uključuju. Ponavljam onu misao koju sam već istakao, industrija hrane voli da kaže 3 u 1. Mi energetičari, nama nije dovoljno da gledamo samo jedan izvor. Mi moramo jako puno izvora gledati i to isto tako gledati, govorio sam koji su to, hidro, vetar, sunce, biomasa geotermalna, da to ponovim, to je jedan aspekt i to sve polako slagati u jednu celinu, jednu realnu energetsku celinu, a s druge strane to isto raditi sa mrežom i prenosom i distributivnom, a s treće strane sa potrošnjom.
Da.
I to na taj način, a svi ti segmenti i proizvodnja i prenos i distribucija i potrošnja moraju da budu spregnuti. Mi danas to kratko zovemo, to mora da bude pametna mreža, odnosno digitalizovani, da bismo mogli te fenomene sigurnosti da podignemo na viši nivo. Tehnički je to razumljivo. Naravno, to zahteva ulaganja, ekonomska ulaganja, koja danas, ja bih rekao, za uvođenje smart grid tehnologija nisu ni tako velika.
Zvaničnici također tvrde da su za dugoročnu energetsku bezbednost neophodni energetska tranzicija i veće korišćenje zelene energije. Može li Srbija da bude regionalni lider u procesu dekarbonizacije? Šta to znači, odnosno na koji način, ukoliko vaš odgovor potvrde?
Srbija može da bude, međutim naša početna pozicija u tom pogledu nije naročito povoljna. Naime, vi imate u okruženju, na primjer, Albanija. Albanija je država u kojoj imate proizvodnju iz hidroenergetskog dela 95%. Imali su 98-99%. A mi imamo svega reda 30% iz hidroenergetskog. Znači, naša početna pozicija, naša takva da smo mi dominantno naslonjeni na ugalj, odnosno na termoenergetski sektor. E sad, kad imate takvu poziciju, naravno da vam to pruža šansu da budete lider u dekarbonizaciji. Ali to je jedna vrlo ozbiljna politička odluka koja mora biti bazirana pre svega na stručnim znanjima s jedne strane, a s druge strane na vrlo jasnoj trajektoriji puta. Ne možete vi isključivati neke proizvodne kapacitete naše termoelektrane stare, a da nemate zamenske kapacitete u solarnim elektranama, u vetroelektranama i u novim hidroelektranama i tako dalje. Dakle, to mora biti jedan osmišljen, jedan, kako bih rekao, sinhronizovan put koji omogućava, i zaista ja tu energetsku tranziciju na taj način postavljenu vidim kao razvojnu šansu, ne samo Srbije, nego celog regiona. A Srbija ima kapacitete i stručne, a i prirodne kapacitete da bude lider u tom poslu. Ja tu nisam pesimista.
Prilika je da najavimo jedan stručni skup, važan skup energetičara Srbije koji će se održati na Zlatiboru sledeće nedelje od utorka do petka. Šta će biti glavne teme?
Glavne, mi nekako u dva fronta ovo naše savjetovanje energetika 2022 vidimo i u tom smeru i radove. Pre svega moramo da istaknemo da imamo preko 90 radova. Imamo prisustvo elitne struke na tom savjetovanju, znači u dve ravni ja bih izdvojio. Prva ravan je naravno ova aktuelna kriza koja nas potresa i da se zaista pripremimo na najbolji mogući način da naredna zima bude savladana sa što manje, da minimiziramo problema. Štete i sa što da. Manje problema. A druga ravan, rekao bih čak i važnija ravan, da nas ovi tekući događaji i ovi problemi u energetici ne poremete u dugoročnom osmišljavanju energetske tranzicije. Znači, te dve paralelne ravne teku na savjetovanju i mislim da ćemo zaista imati, pošto imamo zaista lepih radova, bit će dva panela, oba posvećena de facto kako na najbolji mogući način rešiti ove aktuelne probleme u energetici. I ja bih kratko zaključio, energetika je uvek bila veoma značajna, ali čini mi se da je sad baš u fokusu.
U središtu pažnje. Hvala vam, profesore, puno na razgovoru.
Hvala i vam.
Profesor Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu Nikola Rajaković i predsjednik Saveza energetičara Srbije, gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja današnje emisije koju su realizovali ton majstor Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, moje ime je Olivera Simić-Milošević.